2 Pedro, Kapitulo 3. Hinigugma ko nga kasangkayan, ikaduha ko na ini nga surat ha iyo, didahini nga duha nga akon surat, gintinguha ko hinpagpukaw hinputli nga mga panhunahuna, pinaagi hinpagpahinumdum ha iyo hini nga mga butang. Karuyag ko nga hinumduman niyo ang mga pulong nga maihana iginyakan hanbaraan nga mga manaragna, nga nansuguhan Ginoo nga magtaralwas, nga iginhatag ha iyo pinaagi han iyo mga apostoles. Una hangatanan, kinahanglan hibarawan niyo nga maabot hakatapusan nga mga adlaw in mga tao, kanay mga kinabuhi ginlaladngan han ira kalugaringon nga mga kaipahon. Pag-uuyan-uyanon kamu nira, ngan mapakiana hira, diba nagsaad hiya nga mabalik, hain naman hiya. Nagkamatay na an aton mga ginikanan, kundi amo man lagi hapon an nga tanan nga mga butang, tikang pahan paghimua han kalibutan. Tinutuyo nira hinpagdiwara hininga kamatuuran, nga hadto pa ginhimuhan Diyos an mga langit ngan an tuna pinaagihan iya pulong. Nahimo an tuna tikang han tubig ngan pinaagihan tubig, ngan tubig luwat han lunop an nagpuo handaan nga kalibutan. Kundi ang mga langit ngan antuna nga aanhiya na ginaandam pinaagihan amo gihapon nga pulungan Dios basi puuhon pinaagihin kalayo. Ginaandam hira para han adlaw nga paghuhukman ngan pagpupuuhon ang mga tao nga diri natuuhan Dios. Kundi hinugugma ko nga kasangkayan ayaw niyo hingalimti ini nga butang para han Ginoo an usa ka adlaw sugad lahin usa ka yukot katuig, ngan an usa ka yukot katuig sugad lahin usa ka adlaw. Diri maglalangan hin pagtuman ang Ginoo han iya ginsaad, sumala han hunahuna han iba. Lugaring mapinailubon gudhiya ha iyo, kay diri niya karuyag nga mapuo kamo, kundi karuyag niya nga bumaya kamo an nga tanan han iyo mga sala. Kundi maabot ang adlaw han Ginoo, sugad han pag-abot hinkawatan. Ito nga adlaw magpapapas ang kalangitan upod in makusog nga aringasa. Masusunog ngan mabubungkag ang mga planeta ngan mga bituon, ngan maanaw ang tuna ngan ang tanan nga aanhiha tuna. Tungod nga pagbubungkagon ang tanan nga mga butang hinsugad hini nga paagi, anuman ang angay niyo buhaton. Kinahanglan, magmabaraan kamo ngan ihalad sa Dios an iyo kinabuhi samtang naghulat kamo han adlaw han Dios ngan talingwa an tugtob han iyo mahimo nga mahinabo ini dayon. Ito nga adlaw nga an kalangitan susunugon ngan bubungkagon ngan matutunaw an mga planeta ngan mga bituon tungod han kapaso, kundi maghuhulat kita han iginsaad han Dios an bag-o nga kalangitan ngan bag-o nga tuna diin nagahadi ang pagkamatadong. Sanglit kasangkayan ko, talinguha agud ang kaputli ngan kawaray dumit haatubangan han Dios ngan ang pakigdait ha iya, samtang naghuhulat kamo hito nga adlaw. Isipan niyo nga ang kamapinailubon han Ginoo usa ini nga higayon nga hinahatag ha iyo basi matalwas kamo, sumalahan iginsurat ha iyo ni Pablo nga aton hinigugma nga bugto ngan ginamit niya ang kinaadman nga iginhatag ha iya han Dios. Amoy ni an iya siring hangatanan nga surat niya kung naghihimang raw hiya hiunong hininga butang. May ada mga magkuri hisabtan didahan iya mga surat nga sayop ang pagsaysay han mga tapang ngan magluya nga mga tao, sugad han ira ginbubuhat han iba nga mga bahin hinkasuratan. Sanglit gindadara nira an ira kalugaringon nga pagkapuo. Kundi kasangkayan ko, maaram na kamo hini. Sanglit pagbantay kamo basi diri kamo sumimang pinaagihan mga sayop han mga tao nga masupakon. Ngan basi diri kamo mahulog tikang han iyo marigon nga hinmumutangan. Kundi pagpadayon kamo hinpagtubo didahan grasya ngan pagkilala han aton Ginoo ngan magtaralwas nga Hesu Kristo. Haiya an himaya, yana ngan hakadayunan. Amen.